sı kimya ilə ailə qurur. Bütün bunlara baxmayaraq, bədxahları yenə də Şəmsi rahat buraxmırlar. Və o yenidən, bu dəfə isə həməşəlik Konyanı tərk edir. Onun birdən-birə yoxa çıxması indiyə qədər də müəmmalıdır. Ola bilər ki, Şəmsi Ruminin müridləri aradan götürmüş, ya quyuya tullamış, ya da öldürüb atasının yanında bastırmışlar. Səhər tezdən mədrəsəyə gələn Rumi orada heç kəsi tapmır. Uzun zaman inadla onu axtarır. Hüznü ölçülməzdir. Günəşi, yəni həmən Şəmsi bir yolluq batmışdır. Şairin ruhi sarsıntıları hüdudsuz olsa da birdən-birə möcüzə baş verir. Rumi Şəmsi özündə yenidən yaratmaq üçün güc və qüvvət tapır. O, dünya məhəbbət lirikasının ən heyrətamiz nümunələrindən birini yaradır və Şəmsi Təbrizinin divanı adlanan bu toplunu öz mürşidinin adına bağlayır. Gənc alim sufi axtarışlarını bir yolluq tullayaraq özünü tamamilə Şəmsi-Dini Təbrizi adlı bir şairə çevirir. Zənd yazır ki, divanın və bura daxil olan hər bir şeirin Şəmsəddin Təbrizinin adından yaradılması heç vəclə Cəlaləddin Rumi üçün poetik fənd yaxud itkin düşmüş dostunun xatirəsinə hörmət kimi qəbul edilə bilməz. Şəmsi gerçək dünyanın makrokosmunda itirmiş mütəfəkkir onu öz qəlbinin mikrokosmunda tapmış olur və şairin özündə könlündə duyduğu bu mürşid həmin nəğmələri onun diqqətinə yetirir. Rumi isə bu məqamda onları qələmə alandan, deməli katib, oxuyandan, rəvayət edən, deməli ravidən başqa heç bir rol oynamır. Ancaq eyni zamanda bu nəğmələr həm də onun öz şeirləridir. Çünki bunlar onun qəlbində yaranmışdır. Beləliklə Cəlaləddini onun dili ilə danışan Şəmsəddinlə həm eyniləşdirmək olar, həm də olmaz. Buna görə də bu divanın subyekti, müəllifi, lirik qəhrəmanı kimi çıxış edən Şəms, eyni zamanda bunların intim lirik anlamda obyekti də sayıla bilər. Ancaq bunu deməliyik ki, bu obyektin yalnız mürəkkəb rəmzi qavrayış planında anlaşılması mümkündür. Şəmsəddin Təbrizi ilə ünsiyyəti Rumiyə mistik idrakın yeni bir yolunu tapmaqda kömək etmişdir. Buna baxmayaraq, onun təriqəti yalnız Rumi öldükdən sonra Mövləvilik adı ilə formalaşır. Mövlana, yəni bizim müəllim, onun titullarından biriydi. Rumi yaradıcılığı və Mövləvilik təriqəti şərq xalqlarının dini fəlsifi və poetik düşüncə tərzinin inkişafına böyük təkan vermişdir.
Thank you.
Şəmsə Təbrizinin şagird və müridləri onun söhbətlərini yazıya alıb Məqalat adlı kitab halına salmışlar.
میگوید به پنهانی به من ده جان به من ده جان چه باشد این گران جانی یکی لحظه قلندر شو قلندر را مسخر شو سمندر شو سمندر شو در آتش رو به آسانی
در آتش رو در آتش رو در آتش دار نما خوش رو که آتش با خلیل ما کند رسم گلستانی
نمیدانی که خار ما بود شاهنشه گلها نمیدانی که جان ما بود جان مسلمانی
سراندازان سراندازان سراندازی سراندازی مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی
کنون دوران جان آمد که دریا را در آش آمد زهی دوران زهی حلقه زهی دوران سلطانی
Hörmətli dinləyicilərimiz, bu gün də dahilər verilişinə burada son nöqtəni qoyur. Sizə bizi müşayiət etdiyinizə görə minnətdarlığımızı da bildiririk. Hələlik, Allahın amanıdır.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cumhuriyeti Prezidentinin Amerika xalqına mesajı olmuşdur. İran Xarici İşlər Naziri deyib, başa çatmış qətnamələrin bərpası üçün heç bir hüquqi əsaslı addım atılmayıb. Siyanist ekspert deyib, Doha'ya hücum Ankara üçün həyəcan təbili çalır. Paşinyan Zəngəzur dəhlizi ifadəsinə görə Azərbaycana etiraz edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatin xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi diqqətinizə çatdırıram. Amerikanın NBC televiziya kanalına müsahibə verən İran prezidenti nüvə məsələləri, sanksiyalar, regional və beynəlxalq hadisələr, cari dünya problemləri və müxtəlif mövzularla bağlı ölkəmizin ən mühüm mövqelərini açıqlamışdır. O, Amerika xalqına səslənərək, Amerika xalqı hökumətinin apartheid və soyqırım rejimini vergiləri ilə dəstəkləməsinə icazə verməməlidir, deyib. Dəvət edərdim. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyanın qeydləri ilə bağlı və həmin müsahibə ilə bağlı artıq təfərrüata əməkdaşımız Fatimə xanım Dadaşla dinləyək.
Pezeşkiyan deyib, Amerika xalqı hökumətinin apartheid və soyqırım rejimini vergiləri ilə dəstəkləməsinə icazə verməməlidir. Amerikanın NBC televiziya kanalına müsahibəsində Prezident İran İslam Respublikasının nüvə məsələləri, sanksiyalar, regional və beynəlxalq hadisələr, cari dünya problemləri ilə bağlı ən mühüm mövqeylərini açıqlayıb. Məsud Pezeşkiyan New York'a səfərinin son günü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Amerikanın NBC televiziya kanalına müsahibəsində İran İslam Respublikasının ən mühüm mövqeylərini açıqlayıb. Bu müsahibədə o aydınlıq gətirdi ki, əgər bizi nüvə mərkəzlərimizə daxil olmağa icazə verməməkdə ittiham edəcəklər, sanksiyaların bərpasından sonra necə gələ biləcəklərini gözləyirlər. Bu tamamilə səhvdir. Biz bunun beynəlxalq hüquq və üzvü olduğumuz NPT müqaviləsi çərçivəsində həyata keçirilməsinə icazə verdik və istədik. Amma onlar bu qaydalara uyğun hərəkət etmək istəmədilər. O həmçinin izah etdi, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə bizim müqaviləmiz var idi və həmin razılaşmaya uyğun hərəkət etmək razılaşılırdı. Avropa üçlüyü danışıqları çərçivəsində biz də agentliklə əlaqələrimizi bərpa etdik. Agentlik gəlib yoxlama apara bilər və eyni zamanda ABŞ-i la mövcud məsələlər barədə danışa bilərdi. Onlar həmçinin zənginləşdirilmiş materiallara çıxış əldə etməli idilər. Bütün bu hallarda biz razılaşma çərçivəsində hərəkət etməyə hazır idik. Sülh yolu ilə irəliləmək istəməyən və maraqlı olmayan Amerikadır. Daha əvvəl birgə hərtərəfli fəaliyyət planını parçaladığı kimi, biz heç bir müharibəyə başlamamışıq və heç bir müharibəyə başlamayacağıq. Amma kim bizə hücum etsə, biz sarsıdıcı cavab verməyə çalışacağıq. Biz mütləq bu müdafiə qabiliyyətini günü gündən gücləndirəcəyik ki, heç kim bizə asanlıq ...la hücum edə bilməsin. Niyə Qəzzada bu insanlar hər gün bombalanır və güc iddiasında olan beynəlxalq təşkilatlar praktiki olaraq heç nə edə bilmir? Qəzzada 65 minə yaxın günahsız insanın öldürülməsinin qarşısını almaq üçün niyə heç bir tədbir görülməyib? Çoxlu uşaq və qadın aclıqdan ölür. Hansı humanitar və insan haqları çərçivəsi hakimiyyətdəkilərə hər gün istədikləri yeri bombalamağa icazə verir? Və heç kim onları dayandırmır. Digər tərəfdən beynəlxalq hüquqa uyğun hərəkət etmək istəyən bizlər niyə məhdudlaşdırılmalı, qınanmalı, hücuma məruz qalmalıyıq? Bu, cəngəllik qanunundan başka bir şeydir mi? Biz istemedik ki Amerika gelip öz halkının vergileriyle yakın şerkde apartheid, soykırım ve gayri insani rejimi desteklesin, kapitalını ve mövgeyini riske atsın. Amerika halkı regionda muharibə, cinayet ve apartheidin yayılmasına sebep olan bu prosesin devam etmesine imkan vermemelidir. Onlar dünyada sülhün bərqərar olmasına, təhlükəsizliyin qorunmasına və insanların sülh şəraitində birgə yaşamasına kömək etməlidirlər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran Neft Naziri deyib, biz neft yataqlarında görülən tədbirlərlə ötən 7 ildə, yəni 2018-ci ildən neft hasılatı rekordunu qıra bildik. Həsən Pakinejad bugün verdiyi müsahibədə bildirdi, biz neft yataqlarında o cümlədən quyularda yataq daxili qazma və üfüqi qurğular sahəsində görülən tədbirlər və addımlarla neft hasılatı rekordunu qırmışıq. O əlavə etdi, yataq daxili qazma əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, quyuların təmiri və azadıqan yatağının gücünün bir hissəsinin istifadə edilməsi ilə son 7 ildə neft hasılatı rekordu qırılıb. Məhməd Cavad Laricani deyib, alimlərin qətlə yetirilməsi bəşəriyyət üçün böyük təhlükədir və buna qarşı mübarizə aparılmalıdır. Ziyalıların duha və zəkanın məhvinə qarşı yönəlmiş İntibah Hərəkatı konferansının rəhbəri Masir Dünyada Amerika və Siyanist rejimin alimləri, xalqları elm və biliyə çatmaqdan məhrum etmək məqsədi ilə qətlə yetirdiyini vurğulayaraq bu hadisənin bəşəriyyət üçün böyük bir təhlükə olduğunu və ona qarşı mübarizə aparılmasının vacib olduğunu bildirdi. 28 sentyabrda Tehran Elm və Təhsil İnstitutunda keçirilən mətbuat iclasında Məhəmməd Cavad Laricani dünyada alimlərin qətlə yetirilməsi fenomeni ilə üzləşdiklərini qeyd edərək deyib, bu qorxunc hadisə orta əsrlərdə və inkoziyasiya məhkəmələrində baş verirdi. O zamanlar alimlər öz fikirlərinə görə öldürülürdü, amma bugün alimləri xalqları elm və biliyə çatmaqdan məhrum etmək üçün qətlə yetirirlər. İran Xarici İşlər Naziri deyib, başa çatmış qətnamələrin bərpası ilə bağlı heç bir hüquqi əsaslı addım atılmayıb. Onun sözlərinə görə, Amerika, Britaniya, Fransa və Almaniyanın bu istiqamətdəki cəhdləri beynəlxalq hüququn birtərəfli şəkildə pozulması və BMT-nin nüfuzundan su istifadə etməkdir. Əraqçı əlavə edib ki, bu ölkələrin irəli sürdüyü iddialar hüquqi cəhətdən əsassızdır. O əlavə edib, belə addımlar həm 2231 saylı qətnamənin ruhuna, həm də mətninə zidd olmaqla yanaşı, BMT Təhlükəsizlik Şorasının nüfuzuna və çox tərəfli diplomatiyanın etibarına ciddi zərbə vurur. Eləcə də İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib, 3 Avropa ölkəsinin Amerikanın təzyiqi ilə İran əleyhinə ləğv olmuş Təhlükəsizlik Şorası qətnamələrini bərpa etməyi cəhdi əsassız və qanunsuzdur. Bəqai X sosial şəbəkəsində yayılan mesajında qeyd edib ki, Xarici İşlər Nazirliyinin ayrı ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinə göndərdiyi məktubda Amerika, İngiltərə, Fransa və Almaniyanın başa çatmış qətnamələri yenidən qüvvəyə minməsi cəhdi qanunsuz və əsassız hesab olunur. O əlavə edib, Təhlükəsizlik Şorasının 22-31 saylı qətnaməsinin müddətinin uzadılmaması BMT-də hakimiyyətə əsaslanan sistemin uğursuzluğunu göstərir. Burada bir tərəf qərar verib, digər tərəflər isə həmin qərarı icra edib. Bəqai həmçinin vurğulayıb, Avropa ölkələrinin ümumi hər tərəfli fəaliyyət planı üzrə mübahisələrin həlli mexanizmindən su istifadəsi 22-31 saylı qətnamənin müddətinin 18 oktyabr 2025-ci ildə bitməsi hüquqi reallığını dəyişdirməməlidir. BMT-nin İrana qarşı ləğv edilmiş 6 qətnamə və sanksiyaların bərpası ilə bağlı bəyanatı olub. Avropa və Amerikanın qeyri-qanuni hərəkətlərindən və BMT-nin danışıqlar və diplomatiya prosesinin məhv edilməsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bəyanatında BMT Təhlükəsizlik Şorasının İrana qarşı sanksiyaları və qətnamələrinin geri qaytarma mexanizmi çərçivəsində bərpa edilməsinin təfərrüatlarını açıqlayıb. Fərhan Əziz Haq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sözçüsünün müavini yerli vaxtla bazar günü əlavə edib, Təhlükəsizlik Şorasının 22-31 saylı qətnaməsinin 11 və 12-ci bəndlərində göstərilən prosesə uyğun olaraq, şərq vaxtı ilə saat 20:00-dan etibarən 16:96, 17:37, 17:47, 18:03, 18:35 və 19:29 qətnamələrin bütün müddəaları 20 iyul 2025-ci il tarixli 2231 saylı qərarın qəbuluna qədər tətbiq edildiyi qaydada bərpa edilmişdir. Müvafiq olaraq Təhlükəsizlik Şurası Komitəsinin 1737 qətnaməsinə əsasən yaradılmış sanksiya siyasi yenidən tətbiq edilir və 20 iyul 2015-ci il tarixli 2231 saylı qətnamənin qəbuluna qədər siyahıya daxil edilmiş 43 fiziki şəxs və 78 qurumu əhatə edir. Bu arada İran ləğv edilmiş anti-İran qətnamələr barədə dövlətləri məlumatlandırmasına görə BMT-yə etiraz edib. İranın BMT-dəki səfir və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani BMT baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə yazdığı məktubda bu beynəlxalq təşkilatın katibliyi İran İslam Cumhuriyyəti ilə bağlı müddəti bitmiş qətnamələrin yenidən həyata keçirilməsi adlı qondarma üzv dövlətləri məlumatlandırılmasında bugünkü aksiyaya qəti şəkildə qarşı çıxıb və etirazını bildirib. Məktubda deyilir, 2231 saylı qətnamə baş kətibə və ya kətibliyə xitam verilmiş qətnamələrin yenidən tətbiqi deyilən halları müəyyən etmək, elan etmək və ya üzv dövlətlər məlumat vermək səlahiyyəti vermir. Bu qətnama 11 və 12-ci bəndlərdə xüsusi mexanizm müəyyən edir və məsələni müstəsna olaraq Təhlükəsizlik Şurasının yurisdiksiyasına daxil edir. Kətiblik Təhlükəsizlik Şurasının yurisdiksiyası çərçivəsində bir tərəfli qaydada fəaliyyət göstərməklə öz səlahiyyətlərini aşıb. İran İslam Cumhuriyyəti Kətibliyinin bugünkü hərəkətini Başlayın, İran İslam Cumhuriyyəti katibliyin bugünkü hərəkətini qəti şəkildə rədd edir və onu etibarsız hesab edir. Bunun heç bir hüquqi əsası yoxdur və nizamnaməni açıq şəkildə pozur. Biz israr edirik ki, bu kobud pozuntu dərhal aradan qaldırılsın və katibliyin nizamnamənin 100-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş öhdəliklərinə tam riayət etməsi və bu cür məsələlərə əlavə hərəkət və ya müdaxilədən çəkinməsi üçün zəruri təminatlar təmin edilsin. İran İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü parlamentarilərin qərb tərəfinin hərəkətlərinə uyğun olaraq ölkənin nüvə fəaliyyətinin əvvəlkindən daha yaxşı davam edəcəyini vurğulamasına işarə edərək dedi. Bundan əlavə, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıqda dəyişiklik edilməsi narahatlıq doğurur. O, tətik mexanizminin işə salınması ilə bağlı deyib. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası bu məsələ ilə bağlı bəyanat verib və Avropa üçlüyünün tətik mexanizmini işə salması şübhə ki, qeyri-qanunidir və beynəlxalq hüquqa ziddidir və İranı şantaj etmək baxımından həyata keçirilib. İran İslam Cumhuriyyəti isə şübhəsiz ki, zorakılığı qəbul etməyəcək. Tabriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Lavrovun Guterres-ə məktubu olub, İrana qarşı sanksiya qətnamələrinin geri qaytarılması qanunsuzdur deyə bildirilib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri BMT Baş Katibi Antonio Guterres məktub göndərdiyini və orada İrana qarşı sanksiyaların bərpası qərarının hüquqi etibarsızlığına və icra edilməməsinə işarə etdiyini bildirib. Sergey Lavrov New Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasına qatıldıqdan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında əlavə etdi. Mən cümə günü BMT-nin baş katibinə məktub göndərdim və Rusiyanın mövqeyini açıq şəkildə bildirdim. Lavrov deyib, Bu məktubda İrana qarşı sanksiyaların bərpası ilə bağlı qəbul edilən qərarın etibarsız, qeyri-qanuni və icra edilməz olduğunu vurğuladım. Onun sözlərinə görə, Guterres BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu qanunsuz hərəkəti qəbul edərsə və katiblik strukturları yaratmaqla bu proseduru asanlaşdırarsa, bu böyük səhv olacaq və baş katib onun ətrafının nüfuzuna daha da xələl gətirəcək deyə Lavrov bildirib. Bu arada, BMT Təhlükəsizlik Şurası veto tuzağına düşübmü? Veto hüququ BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin səlahiyyətləri sahəsində ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Pars Today məlumatına görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, yəni Amerika, Rusiya, Çin, Fransa və Britaniya tərəfindən sahib olunan veto hüququ hər birinə şuranın hər hansı qərarının qəbul olunmasının qarşısını almaq səlahiyyəti verir. Müdafiəçilər onu böyük güclər arasında sabitliyi qoruyan vasitə kimi görsələr də, çox saylı arqumentlər göstərir ki, veto hüququ ədalətsizdir və bərabərlik, hesabatlılıq və hüququn aliliyi prinsiplərinə ziddidir. Bu mövzu bir neçə əsas cəhətdən qiymətləndirilə bilər ki, siyasi icmalımızda əlbəttə əməkdaşımız artıq təfərrüatı sizinlə paylaşacaqdır. Siyanist ekspert deyib, Duhaya hücum Ankara üçün həyəcan təbili çalmalıdır. Son həftələrdə bəzi ivrit dilli media qurumları və analitiklər. Həməs liderlərinin Türkiyədə olmalarına davam edərlərsə, bu ölkənin də Siyanist rejim ordusunun hücumlarının hədəf olacağına işarə etmişlər. Hazırda Həməsin mövcud olduğu və ofisinin olduğu ölkələrdən biri də Siyanist rejimə qarşı bir çox aksiyaların idarə olunduğu Türkiyədir. Həməsin, Türkiyə torpaqlarında İsrailə qarşı bütün fəaliyyətləri Türkiyə Kəşfiyyat Təşkilatının məlumatı ilə həyata keçirilib və bu da öz vətəndaşlarını hər hansı xarici fəaliyyətə nəzarət etmək qabiliyyəti ilə öyünür. O, Türkiyə qurumlarının Fələstin müqaviməti ilə məkdaşlığı ilə bağlı yazıb, bu artıq göz yummaq deyil, açıq-aşkar əl birlikdir. İsmail Haniyə də daxil olmaqla Həməsin yüksək vəzifəli şəxslərinin prezident sarayında qonaq olması, kameralar önündə Erdoğanın onlara Türkiyə pasportu vermə mərasimi və Amerika Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı kimi maliyyələşdirmə və vəsaitlərin Həməsə köçürülməsi üçün əsaslar, bu faktlar Ankara və onun liderlərini Fələstinlərin hərəkətlərində fəal iştirakçıya çevirir və beləcə, demək olar ki, Doğaya hücum Ankara üçün də həyəcan təbli çaldığından əlavə açıq-aşkar ivrit dilli media qurumları siyanist rejim başçılarının Türkiyəyə hücuma keçmək istədiklərini və bu istəklərini açıqlamaq deməkdir. Mossadın Əl-Əqsa tufan əməliyyatında kəşfiyyat uğursuzluğu İsrailin 12-ci kanalının jurnalisti tərəfindən də ifşa edilmişdir. Əl-Əqsa tufan əməliyyatının il dönümünə yaxın Siyanist rejiminin kəşfiyyat xidmətinin bu əməliyyatda uğursuzluğunu ortaya qoyan bir sənəd dərc edilib. Bu sənəd İsrailin kəşfiyyat qurumunun 50 il əvvəlki kimi aldanmış olduğunu göstərir. Rejimin 12-ci kanalının jurnalisti Musadın 7 oktyabrdan yalnız 2 həftə əvvəl İsrail rəhbərliyinə bildirdiyini açıqlayıb ki, Həməsin İsrailli hərbi qarşı durma yaratmaq niyyəti yoxdur. Sənəddə Musadın qəza xalqının təzyiqlərinin artması, Həməs rəhbərliyinin sivil mübadilələrin artırılması məqsədi ilə apardığı hesablanmış siyasət haqqında yazdığı və bildirdiyi kimi, Həməsin qəzadakı rəhbərliyi İsraillə hərbi qarşı durmaya girmək istəmir. Eyni zamanda sənəddə qeyd olunur ki, Həməsin hərbi qanadının rəhbəri İsrailin hərbi cavabını doğura biləcək ittihamlar irəli sürməkdən çəkinib. Lakin o, hər halda İsrailin ehtimal olunan hərəkətlərinə qarşı hazırlıq vəziyyətindədir. Bu sənəd İsrailin Əl-Əqsa tufan əməliyyatındakı kəşfiyyat uğursuzluğunu bir daha vurğulayır və göstərir ki, Həməsin məqsədi İsraillə hərbi qarşı durma yaratmaqdan çəkilməsidir. Siyanist rejiminin parçala və idarə et strategiyası. Səhər kanalına müsahibə verən politoloq Əli Səfəri bu haqda və bu rejimin bu strategiyası ilə bağlı Səhər kanalı əməkdaşının suallarına verdiyi cavabları sizinlə paylaşmaq istərdik.
Bu Hizbullahın tərki silahı bu günlər çox qaynar məlumatlardandır və İsrail rejimi və təbii ki, onun tərəfdaşları çox çalışırlar ki, Pager-də uğur qazana bilmədilər, hərbi meydanda, hərbi arenada uğur qazana bilmədilər və çalışırlar ki, hökumətlə Hizbullah arasında fərq salsınlar, xalq və qardaş müharibəsi salsınlar. Buna necə baxırsınız 2 dəqiqə həddində əgər olarsa, bizə anladın.
ببینید اولاً اون چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم اون
Dediyim budur ki, əslində Livan xalqı belə düşünürlər ki, bu Hizbullahın silahı deyil, Livan xalqının silahıdır. Yəni, onlar belə düşünürlər və Siyonist rejim bunu aşılamağa çalışır ki, bu silah Hizbullahın silahıdır və Hizbullah belə bir təşkilatdır, elədir, belədir. Amma əslində bu silah elə bir silahdır ki, Livanın işğal olunmuş ərazilərini azad etdi, dəfələrlə bunu edibdi və yenə də o işğal olunmuş əraziləri azad edəcək. Mən bir ekspert olaraq sizə deyirəm, qətiyyətlə. Ki, Siyonist rejim hərbi güclə və zorla əldə edə bilmədiyini siyasətlə də əldə edə bilməyəcək, çünki Allah Taalanın köməkliyi ilə Livanın daxilində elə bir oyanış yaranıb ki, onlar bilirlər ki, Hizbullahın tərk silah edilməsi və silah monopoliyası əslində bir bəhanədir ki, Hezbollah'ın o görkəmli nümayəndəsinin dediyi kimi, əslində istəyirlər ki, Livanın qulağından yapışıb və onu güclə əslində müzakirə masalarına və normallaşma masasının arxasında oturtmaq istəyirlər, amma Livanın daxilində bir oyanış, bir agahlıq yaranıbdır və onlar əgər Livan Hezbollah'ına silah alınırsa, Livanın ordusu bunu əslində Livanın ordusunun 60% şiələrdir və onlar Hezbollah'la qohumdular və əslində Livanın ordusu Hezbollah'dan ayrı deyil və onlar Livanın iki qanadıdırlar və əslində onlar necə ki əvvəldə oldu məğlub olublar, indi də məğlub olacaqlar.
İnşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Səfəri çox gözəl anlatdınız həqiqətən və doğrudan da həmişə çalışırlar ayrılıq salsınlar. İran, nə bilim, Şiə, Sünni, Hizbullah, ordu, yəni bu onların həmişə axırıncı strategiyasıdır. O ölkələrə ki onların gücü çatmır və hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında biz bunu şahidik. Şiə, Sünni, İran sevər, İran sevməyən ayrılıq yoxdur. Biz bir ümmətik, müsəlman ümmətik və çox buna diqqətli olmalıyıq və yol verməməliyik ki, bizim düşmənlərimiz bu qısaca, balaca ixtilaflardan bizə qarşı sui-istifadə etsinlər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qlobal Samud donanması blokadanı yarmaq üçün Qəzza yaxınlaşarkən Siyanist rejim onları hərbi əməliyyat və gəmilər ələ keçirməklə hədələdi. İşqalçılar tərəfindən qlobal donanmaya qarşı təhdidlərə uyğun olaraq Siyanist təhlükəsizlik mediyası Valada xəbər verib ki, rejimin səhiyyə təşkilatı bir sıra xəstəxanalarda xəbərdarlıq səviyyəsini yüksəldib və qlobal Samud donanması ilə toqquşma nəticəsində ölənlərin mümkünlüyünü, xüsusən də Yom Kipur bayramı zamanı tibb xidmətlərin məhdudluğunu nəzərə alaraq mümkün hesab etmir. Bu təhdidlər həyata keçərsə, gözlənilən hərəkət son aylarda əldə keçirilən azadlıq donanmasının müvafiq olaraq modelini və Hanzala gəmlərinin ssenarisinin təkrarı olacaqdır. Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz, dəyərli dinləyicilərimiz. Və indi isə Paşinyanın Zəngəzur dəhlizi ifadəsinə görə Azərbaycana etiraz etməsi. Bu, Ermənistana qarşı ərazi iddiası kimi qəbul edilir. Ermənistan və Azərbaycan arasında rəsmi danışıqlarda heç vaxt Zəngəzur dəhlizi adlanan ifadə olmayıb. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında etdiyi çıxışında bu barədə deyib. O deyib, Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə Vaşington bəyanaməsini qəbul etdik. Bundan sonra bir neçə dəfə o cümlədən bu tribunadan Zəngəzur dəhlizi adlanan ifadədə istifadə olunub. Onun sözlərinə görə, Vaşingtonda razılaşdırılmış sənədlərdə belə bir ifadə yoxdur. Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında və ya sənədlərində heç vaxt olmayıb. Məncə, Azərbaycan prezidentinin bu ifadəni işlədərək nəyi nəzərdə tutduğunu aydınlaşdırması məna kəsb edir. Çünki erməni rallığında bu, Ermənistana qarşı ərazi iddiası kimi qəbul edilir və münaqişə danışığı ilə asosiasiya olunur. Paşinyan qeyd edib, agresiv yazılışların işlədilməsi yol verilməzdir. Beynəlxalq ictimaiyyət xəbərdar etməyə çağırıram ki, Zəngəzur dəhlizi və ona bənzər terminlər əldə edilmiş razılaşmalardan irəli gəlmir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bu MT Təhlükəsizlik Şurası veto duzağına düşübmü? İndisə həmin mövzulə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Veto hüququ BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin səlahiyyətləri sahəsində ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir.
Pars Today'in məlumatına görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü. Dəqiq desək, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya, Çin, Fransa və Böyük Britaniya tərəfindən sahib olunan veto hüququ hər birinə şuranın hər hansı qərarının qəbul olunmasının qarşısını almaq səlahiyyəti verir. Müdafiəçilər onu böyük güclər arasında sabitliyi qoruyan vasitə kimi görsələr də, çox saylı argumentlər göstərir ki, veto hüququ ədalətsizdir və bərabərlik, hesabatlılıq və hüququn aliliyi prinsiplərinə ziddir. Bu mövzu bir neçə əsas cəhətdən qiymətləndirilə bilər. 1. Dövlət suverenliyinin bərabərliyi prinsipinin pozulması. BMT nizamnaməsi bütün üzvlərin bərabər suverenliyi prinsipinə əsaslanır. Lakin veto hüququ bu prinsipə ciddi zərbə vurur. Bu hüququ dünyanı iki qrupa bölür. Veto sahibi olan 5 birinci dərəcəli ölkə və digər 188 üzv dövlət. Bu, dünya üzrə ən vacib təhlükəsli qurumda az sayda ölkənin hakimiyyətində olan oligarxik bir quruluş yaradır. 2. Böhran vaxtı zəruri beynəlxalq tədbirlərin iflic edilməsi. Tarix göstərir ki, daim üzvlər veto hüququ ilə insanların faciələrinin qarşısını almaq, müharibələri dayandırmaq və ya cinayətkarları məsuliyyətə cəlb etmək üçün lazım olan tədbirlərin qəbulunu bloklayıblar. Amerika Birləşmiş Ştatları 1945-ci ildən 2023-cü ilin dekabr ayına qədər 89 dəfə veto hüququndan istifadə edib. Bunların 45-i İsrail rejimi ilə bağlıdır. Məsəl üçün, Fələstin böhranında Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailə dəstək üçün çoxsaylı qətnamələri bloklamışdır. 3. Hesabatlıqdan azad olmaq və hüququn aliliyinin zəiflədilməsi. Veto hüququ 5 nüvə gücünü beynəlxalq hüquqi məsuliyyətdən qoruyur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2003-cü ildə İraqa qarşı hücumu və Rusiyanın 2014-cü ildə Krimi ilhaq etməsi kimi hadisələr veto imkanları səbəbindən Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən səmərəli cəzalandırılmamışdır. Bu, güclərin qanundan üstün olması kimi siqnal verir. 4. Müasir dünya deyil, 1945-ci ildə güc nizamının əks etdirilməsi. Veto hüququ 2-ci dünya müharibəsi sonrası güc balansının qalığıdır. Müasir dünya isə, dəqiq desə, Hindistan, Braziliya, Almaniya, Yaponiya, Cənubi Afrika və Nigeriya kimi yeni güclər regional ittifaqları ilə fərqlənir. Bu, Təhlükəsizlik Şurasının strukturunun təkmilləşdirilməsinə ehtiyacın olduğunu ispat edir. 5. Kütləvi maraqlar naminə milli maraqlardan alət kimi istifadə. Nəzəri olaraq, veto hüququ qlobal maraqların təminatı üçündür, amma praktiki olaraq daim üzvlər milli maraqlarını qorumaq üçün istifadə edirlər. Multilateralizmin mahiyyətini zədələyir və Təhlükəsizlik Şurasını güc mübarizəsi mərkəzinə çevirir. Yekun olaraq, deməli ki, BMT-də struktur dəyişiklikləri və veto hüququnun ləğvi beynəlxalq sistemdə yeni güclərin yaranması fonunda ən vacib məsələlərdən biridir. Veto hüququ ədalətsiz, qeyri-demokratik və zəruri beynəlxalq tədbirlərə maneədir. Bərabərlik, hesabatlılıq və hüququn aliliyi prinsiplərini pozur. Qısa müddətdə veto hüququnun tam ləğvi mümkün görünməsə də, indi sadalayacağımız yollarla islahatlar təklif edilir. Soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər və etnik təmizləmə hallarında veto hüququnun könüllü məhdudlaşdırılması, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin artırılması, regional güclərin daxil edilməsi, Baş Assambleyanın sülh üçün ittifaq başlıqlı qətnamələrinin gücləndirilməsi, mövcud veto hüququ formsuz qaldığı müddətdə, BMT dünya xalqlarının bərabər və ədalətli təmsilçisi olduğunu iddia edə bilməz. Lakin, vetoya sahib daim üzvlərin öz səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaq istəməməsi və yeni daimi üzvlərin seçilməsi üzrə konsensusun olmaması reform istiqamətində perspektivləri daha da zəiflədir.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşidək.
Dünya Ötən Həftədə.
Bir daha xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İndi isə Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə fürdəyi lütfən müşahidə edin. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünyada, xüsusilə Avropa və ABŞ ilə ilgili baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. İran üç Avropa ölkəsinin qanunsuz hərəkətlərini pisləyib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda üç Avropa ölkəsi, Fransa, Almaniya və İngiltərənin nüvə sazışındakı mübahisələrin həlli mexanizmindən su istifadə edərək BMT Təhlükəsli Şurasının ləqv edilmiş qətnamələrini bərpa etmək üçün qanunsuz hərəkətini pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının bir hissəsində deyilir. Ləqv edilmiş qətnamələrin bərpası beynəlxalq hüquqa ziddir və diplomatik prosesə xələl gətirir. Bu hərəkətlərin nəticələrinə görə məsuliyyət ABŞ və 3 Avropa ölkəsinin üzərinə düşür. Bu hərəkət konsensus olmadan və bəzi üzvlərin ciddi müxalifətinə rəqmən həyata keçirdilib ki, bu da Təhlükəsizlik Şurasının etibarını azaldır. İranın nüvə proqramı sülh məramlıdır və Tehran istənilən qanunsuz hərəkətə cavab vermək hüququnu özündə saxlayır. İran bütün məsul ölkələrə, daha dəqiq desə, 3 Avropa ölkəsinin bu qanunsuz hərəkətini rədd etməyə və onu dəstəkləməkdən çəkinməyə çağırır. İran diplomatiya yolunun açıq olduğunu vurgulayır, amma Avropa müstəqilliyi əvəzinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətlərinin davamçısına çevrilib deyə bəyanata qeyd olunur. İsrail hərbi yolla Həmasın məqlub edə bilməz. Fransa prezidenti Emmanuel Macron etiraf edir ki, Siyonist İsrail rejimi Həmasın əsas liderlərini öldürsə də bu müqavimət təşkilatının ilk gündə olduğu qədər çoxlu sayda döyüşçüsü var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'la görüşü zamanı Macron deyib, Həmasa qarşı hərbi üsulları effektiv deyil, hər tərəfli yanaşma lazımdır. Çünki hərbi əməliyyatlar Həmasın aradan qaldırılmasına kömək etmədi. Bu, yanlış yanaşmadır. Ona görə də hər tərəfli prosesə ehtiyac var. Fransa prezidenti Trump'la görüşdən əvvəl mediaya verdiyi açıqlamada dedi, Amerika lideri qaza zolağında münaqişəni dayandırmağa qədər Nobel sülh mükafatına iddia edə bilməz. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları bu münaqişənin həllinə təsir etmək üçün ən yaxşı vəziyyətdədir. Çünki o, İsraili Qəzza zolağında hərbi əməliyyatda istifadə olunan silahlarla təmin edir.
İsrail ilə üçüncü böyük hərbi müqavilə ləğv edilib. İspanya hakimiyyəti Siyons İsrail rejimi ilə silah ticarətini qadağan edən kral fərmanının qüvvəyə minməsindən sonra üçüncü böyük hərbi müqaviləni də ləğv edib. Həmin xəbərə görə Madrid təxminən 207 milyon avroluq müqaviləni ləğv edib. Bununla bağlı ölkənin Nazirlər Kabineti İsrailə qarşı tam silahı embargosu tətbiq edən kral fərmanını təsdiqləməmiş olub. Daha üzr istəyirəm. Bununla bağlı ölkənin Nazirlər Kabineti İsrailə qarşı tam silah embargosu tətbiq edən kral fərmanını təsdiqləmiş olub. Yeni məhdudiyyətlərə əsasən mövcud lisenziyalar ləğv edilir. Gələcək ixracat və idxal isə bloklanır. Fərman həmçinin İsrailə hərbi yanacaq tranzitini və işğal olunmuş ərazilərdən gələn məhsulların idxalı da məhdudlaşdırılır. Xatırladaq ki, İspaniya hakimiyyəti sentyabrın 15-də də 700 milyon avro dəyərində İsrail mənşalı raket sistemləri tədarükü üzrə böyük müqaviləni ləğv etmişdi. Baş nazir Pedro Sanchez Qəzzadakı əməliyyatları sərt şəkildə tənqid edib və İsrailin hərəkətlərini geosid kimi xarakteriz edən bəyanatlar verib. Madridin bu addımı digər Avropa paytaxtlarında da təzyiq göstərə və ya onları Siyons rejimə qarşı oxşar məhdudiyyətləri tətbiq etməyə sövq edə bilər. Bu günlərdə həmçinin İspaniyanın baş naziri bəyan edib ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı hücumundan sonra bu ölkənin idman yarışlarında məhrum edildiyi kimi, İsrailin də Qəzzaya qarşı hücumuna xatir bu rejimin beynəlxalq yarışlardan çıxarılması vacibdir. O sual verib, niyə Rusiyaya qarşı bu cür tədbirlər görüldü, amma İsrailə qarşı bunlar görülmür? Təbriz Radiosundan Dünya Tənəqdədə verilişini diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizə davam edirik. UBMT-nin vəzifələrinə güclərin təsiri narahat edicidir. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bəzi güclərin UBMT-nin vəzifələrinə yerinə yetirilməsinə mani olmasından və təsir göstərməsindən dərin təəssüfünü ifadə edərək, İran əleyhinə hərbi təcavüzü UBMT-nin 80 illik tarixində təhlükəli bir dönüş nöqtəsi adlandırıb. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İraqçı UBMT Baş Assambleyasının illi 80-ci iclasında iştirak etmək üçün New York'a səfər edib. İclasın prezidenti xanım Alina Berbok ilə görüşüb. Görüşdə İraqçı UBMT Baş Assambleyasının bütün ölkələrin üzvü olduğu yeganə qlobal forum kimi özünə məxsus mövqeyini vurgulayaraq bu qurumun UBMT nizamnaməsinin prinsipləri, hüquq aliliyini və ədaləti qorumaq məsuliyyətini xatırladı. Nazir Qəzzada baş verən soyqırımı və Siyons rejimin Qərbi Asiya ölkələrinə qarşı müharibə siyasəti ilə bağlı UBMT-nin vəzifələrinə yerinə yetirilməsindəki maniyələri və güclərin təsirini tənqid edib. O, İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran İslam Respublikasına qarşı hərbi təcavüzünü UBMT-nin 80 illik tarixində təhlükəli bir dönüş nöqtəsi olaraq adlandırıb. UBMT və onun bütün qurumlarının bu qanun pozuntularına qarşı qətiyyətli rəqsə vermək məsuliyyətinə təkid edib. İraqçı həmçinin Avropanın 3 ölkəsinin ABŞ-nin ardınca İran əleyhinə ləğv edilmiş təhlükəsizlik şurası qətnamələrini geri qaytarmaq cəhdini qanunsuz adlandırıb. Hərbi hücum kimi snapback də uğursuz qalacaq, İran Xarici İşlər Naziri dedi. Snapback və ya tətik mexanizminin aktivləşdirilməsi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə razılaşmanı qüvvədən salacaq. Seyid Abbas İraqçı BMT Təhlükəsizlik Şurası iclasından sonra təşkil etdiyi mətbuat konfransında dedi, hərbi hücum uğursuz olduğu kimi, tətik mexanizmi də uğursuz qalacaq. İran Xarici İşlər Naziri qeyd edib, İran heç vaxt təzyiqlərə boyun əyməyəcək və əgər irrasional təzyiqlər qanunu əvəz edərsə, heç bir nəticə əldə edilməyəcək. İraqçı İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərindən istat gətirərək deyib. Ali məqamlı rəhbərin dediyi kimi,
Amerika Birleşmiş Ştatları ilə danışıqlar tam çıxılmaz nöqtədədir və o həzrət bunu çox dəqiq buyurublar. Bizim Amerika ilə danışıqlardan çox pis təcrübəmiz var. İkinci dəfə Amerika ilə danışıqların ortasında onlar bizə hərbi hücum etdilər. Rusiya və Çinin snapback-in uzadılması ilə bağlı qətnaməsi qəbul olunmadı. BMT Təhlükəsizlik Şurasında çətik mexanizminin işə salınmasının təxirə salınması ilə bağlı iclas təşkil olundu və Rusiya və Çin və onların irəli sürdüyü qətnamə layihəsi lazımi səs çoxluğunu əldə edə bilməmi. Ayarabi müxbirinin məlumatına görə BMT Təhlükəsizlik Şurasına İran İslam Respublikasına qarşı sanksiyaların avtomatik şəkildə bərpasının qarşısını almağa yönəlmiş, Rusiya və Çin tərəfindən təklif olunmuş qətnamə ilə bağlı iclas bir neçə saat əvvəl, daha dəqiq desə bir neçə gün əvvəl təşkil olunmuşdu. 2015-ci il nüvə razılaşması əsasında qəbul edilmiş 22-31 saylı qətnamənin texniki olaraq 6 ay müddətinə uzadılmasını nəzərdə tutan həmin qətnamə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrinin maneəçiliyi səbəbindən 4 lehinə, 9 əleyhinə və 2 bitərəf səslə lazımi səs çoxluğunu əldə edə bilmədi, nəhayət qəbul olunmadı. Bu qətnamənin qəbul edilməməsi ilə 22-31 saylı qətnamənin 11-ci bəndinə əsaslanan prosesin son mərhələsinə start verildi və 2015-ci ildəki nüvə razılaşmasından sonra ləğv edilmiş sanksiyalar avtomobil şəkildə yenidən qüvvəyə minmək üzrədir. Halbuki, İran İslam Respublikası bütün öhdəliklərinin sadiq qaldığını dəfələrlə bəyan etmiş. Hazırki vəziyyətin əsas səbəbinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir tərəfli şəkildə nüvə razılaşmasından çıxması, eləcə də Avropa tərəflərinin öhdəliklərinə əməl etməməsi olduğunu bildirmişdir. Müstəqil dövlətin qurulması Fələstin xalqı üçün mükafat deyil, bir haqdır. UMT-nin baş katibi Antonio Guterres iki dövlətli həll olmadan yaxın şərqdə sülhün mümkün olmayacağını vurğulayıb dedi. Fələstin xalqı üçün müstəqil dövlətin qurulması mükafat deyil, bir haqdır. Fransa 24-ün məlumatına görə New York-da Fələstin probleminin sülh yolu ilə həlli və iki dövlətli həllin həyata keçirdilməsinə dair konfransında deyib, heç bir şey Həmasın 2023-cü il oktyabrın 7-sində İsrailə qarşı hücumuna və Fələstin xalqının kollektiv cəzalandırılmasına haqq qazandıra bilməz. BMT-nin baş katibi əlavə edib, Yordan çayının qərb sahilində iki dövlətli həllin mövcudluğunu təhdid edən hadisələrə haqq qazandırmaq üçün istifadə edilə biləcək heç bir şey yoxdur. Yaşayış məntəqələrinin dayanmadan genişləndirilməsi, sürünən ilhaq təhlükəsi və Siyons qəsəbə sakinlərinin zorakılığının güclənməsi bütün bunlar dayandırılmalıdır. O, Səudi Ərəbistanı və Fransaya Fələstinlə bağlı bu beynəlxalq konferansı təşkil etdikləri üçün təşəkkür edib bildirdi ki, iki dövlətli həll olmadan yaxın şərqdə sülh olmayacaq. Guterres onu da vurğuladı ki, müstəqil dövlətin qurulması Fələstin xalqı üçün mükafat deyil, bir haqdır. Trump Zelenski'ye təlimat verib. Amerika prezidentinin Zelenski ile görüş zamanı verdiği açıklamalar ve görüşten sonraki sosyal medya paylaşımı onun Ukrayna meselesinde mövqeyini esaslı şekilde değiştiğini ispat edir. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, Rusiyanın ciddi iqtisadi problemleri var ve onun iqtisadiyyatı dağılır. O, Rusiyanı kağız pələngi adlandıraraq iddia edib ki, Ukrayna, Avropanın ve NATO'nun desteğiyle zamanla, səbirlə bütün ərazilərini geri qaytara bilər. Müharibəni kövrəkləməklə Rusiyanı çöktürəcəyini düşünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçısı, Ukraynanı böyük ruha sahib ölkə, Ukraynalıları çox cəsur və yaxşı döyüşçü, Zelenskini isə ağır mübarizəyə başçılıq edən mərd insan kimi xarakteriz edib. ABŞ Prezidenti Donald Trump sonda onu da qeyd edib ki, NATO ülkeleri onların hava məkanını pozan Rusiya təyyarələrini vurmalıdır. Və sonda Bagram aviyabazası Amerika Birləşmiş Ştatlarına verilməyəcəkdir. Taliban hərəkatının nümayəndələri Amerikalıların 4 il əvvəl tərk etdikləri Bagram aviyabazasına nəzarəti heç vaxt Amerika Birləşmiş Ştatlarına verməyəcəklərini elan ediblər. Talibanın sözçüsü Zəbiyullah Mücahid Trumpın tələblərinə cavab olaraq deyib, biz Amerikalıları İslam əmirliyindən qovmuşuq və onların ölkəmizdə olmalarını qəbul etməyəcək. Onlar 10 illiklər ərzində bizə qarşı hücum ediblər, bizimlə döyüşüblər və biz burada heç bir Amerikalıya dözməyəcək. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump İngiltərəyə səfəri zamanı Bagram aviyabazasını Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarətinə qaytarmaq planlarını açıqlamışdır. O bildirmişdir ki, baza Çinə yaxın yerləşdiyi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Taliban sözçüsü Bagram hava bazasının Çinin yox, Əfqanistanın nəzarət altında olduğunu qeyd edib. Təbriz Radiosunda Dünya Ötən Həftədə verilişini dinlədiniz, əziz və hörmətli izləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.